Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan. U Dnevniku donosimo.
Ministar industrije Petar Đokić ozvaničio u Foči početak gradnje fabrike tekstila u kojoj bi zaposlenje trebalo dobiti 100 radnika.
Domaći proizvođači voća i povrća upozoravaju na negativne posljedice nekontrolisanog uvoza.
Glavni imam Sarajevske džamije, kralja Fahda, Nezim Halilović, Srbe nazvao fašistima, a Republiku Srpsku genocidnom tvorevinom.
Zbog najavljene reforme zakona o obustavi rada, Grčka paralisana masovnim štrajkovima.
Počinje evropsko rukometno prvenstvo, Srbija na startu protiv domaćina Hrvatske uz prenos na televiziji Republike Srpske.
Prevladava oblačno, tmurno i pretežno suvo vrijeme sa slabom kišom mjestimično slično i sutra. Pripadnici uprave kriminalističke policije Republike Srpske danas su od ranih jutarnjih časova u Zvorničkoj fabrici alumina.
Kako radio televizija Republike Srpske nezvanično saznaje, policija ispituje svjedoke u vezi sa neposrednim učešćem Sonje Rubež, bivše šefice pravne službe, kao i njenog supruga, advokata Nenada Rubeža, u radnjama Litvanaca koje su doveli do propasti fabrike glinice Birač, te iznošenju milijardu maraka iz Republike Srpske. Rukovodstvo Alumine danas nije odgovaralo na naše pozive.
U Foči 67 novih radnih mjesta u novootvorenom pogonu za proizvodnju radnih medicinskih odijela koji posluju u sastavu preduzeća Trendtex iz Doboj Juga. Ovo je 7. fabrika ovog preduzeća koje posluje u Srpskoj Federaciji BiH i Srbiji. Najavljeno je da bi do juna trebalo da bude zaposleno 100 radnika. Tržište je obezbjeđeno u Njemačkoj, zbog čega investitor nastoji da do kraja godine otvori još radnih mjesta. U Foči je boravio i ministar privrede Petar Đokić, koji je najavio početak izgradnje hidroelektrane Bug Bijela polovinom godine. Iz Foče se javlja Radivoje Obrenović.
Posao je nakon 26 godina provedenih na birou za zapošljavanje dobila 44-godišnja Branka Pejović.
Ponudili su mi posao, pristala sam. Pa dobro, za sada je lijepo. Radim na overlovci, sastavi.
Zadovoljni su i u Trendtexu i opštini Foča koji su u ovaj posao ušli partnerski. Opština je uz podršku Mitropolije Dabrobosanske obezbijedila prostor iz budžeta, obuku za radnike i neophodnu infrastrukturu. A Trendtex mašine najavljuju i proširenje kapaciteta. Šućko Hadži Jakupović, vlasnik Trendtexa.
Tu predstoji ova druga faza novog objekta građenja i onda novog zapošljavanja do 200-250 ljudi.
Radisa Mašić, načelnik opštine Foča.
Ulaganja nova tek predstoje, jer objekat koji mi namjeravamo dati na korištenje ovoj fabrici podrazumijeva i ozbiljnu adaptaciju, tako da će to biti investicija koja će vjerovatno preći 1 000 000 maraka.
Podrška zapošljavanju stiže i od vlade Republike Srpske koja će dati podsticaje za nova radna mjesta i povećanje obima industrijske proizvodnje. Petar Đokić, ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske.
Tako da će za sve zaposlene koji ovdje rade i koji će raditi u toku ove godine dobiti podsticajna sredstva iz ukupnih sredstava koje je vlada planirala.
Ministar Petar Đokić istakao je da su u toku pregovori sa kineskim kompanijama koji bi trebalo da budu partneri na izgradnji hidroelektrane Buk Bijela. Očekuje se da će ubrzo pregovori biti završeni.
Što znači da ako bi sve išlo dinamikom koju sada predviđamo, mi bismo negdje najkasnije do polovine godine imali u fazi izgradnje hidroelektranu Bug Bijela.
Dugo najavljivana izgradnja hidroelektrane Bug Bijela trebalo bi da košta oko 400 miliona maraka, što će se finansirati putem kredita i kao 100% vlasništvo Republike Srpske.
Sve je spremno za proces dobijanja dozvola i početak sanacije mosta kralja Aleksandra I. Karađorđevića koji povezuje Mali Zvornik u Srbiji i Zvornik u Republici Srpskoj. Most bi trebalo da bude rekonstruisan do kraja godine, rečeno je na današnjem sastanku ministarke za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenke Golić i gradonačelnika Zvornika Zorana Stevanovića. Novac za sanaciju obezbijedila je vlada Srbije, zbornička uprava uputila je zahtjev nadležnim institucijama BiH da ovaj pješački most dobije karakter međunarodnog graničnog prelaza. Opširnije Darko Šavije.
Obnova mosta u Zvorniku jedan je od projekata koje je podržala Srbija izdvojivši 5 miliona evra za više projekata podrške i pomoći lokalnim zajednicama u Republici Srpskoj i u nekoliko opština u Federaciji BiH. Rekonstrukcijom je planirana zamjena dotrajalih dijelova čelične konstrukcije, peskarenje i farbanje čelične konstrukcije, zamjena nosećih greda i kolovoza te izgradnja rasvjete. Za sanaciju pješačkog mosta u Zvorniku vlada Srbije izdvojila je 600.000 evra, rekla je ministarka Srebrenka Golić.
Što se tiče ministarstva, onog momenta kad dobijemo sve saglasnosti od relevantnih institucija, to mislimo na Ministarstvo unutrašnjih poslova koje izdaje protivpožarnu saglasnost, energetsku saglasnost, vode i Republičkog zavoda za zaštitu kulturno istorijskog prirodnog nasljeđa, rok za izdavanje građevinske dozvole u ministarstvu biće 24 časa.
Most kralja Aleksandra I. Karađorđevića za građane oba Zvornika ima ogroman značaj, jer je to žila kucavica koja povezuje dva grada i najkraća je veza između njih. Gradonačelnik Zoran Stevanović rekao je da je gradska uprava uputila zahtjev Ministarstvu spoljnih poslova BiH da se dozvoli da ovaj pješački most bude međunarodnog karaktera, odnosno da bude dozvoljen prelaz ne samo građanima koji imaju lične karte iz Malog Zvornika i Zvornika, nego svima koji imaju ispravne putne isprave. Taj proces očekuje Stevanović, ići će uporedo sa sanacijom mosta.
Nakon provođenja tenderske procedure i izbora najpovoljnijeg ponuđača, ja očekujem da to sve nekad bude recimo do 1. maja, a onda da se ne radi duže od 6 mjeseci. Naš rok po sporazumu koji smo potpisali sa Ministarstvom financija, odnosno Vlada Republike Srpske sa Vladom Srbije, je kraj ove godine za završetak projekta kompletnog.
Most je sagrađen 1929. godine, a na današnji dan 1930. svečano ga je otvorio kralj Aleksandar I. Karađorđević.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U Republiku Srpsku i Bosnu i Hercegovinu iz godine u godinu uvozi se sve više voća i povrća iz dalekih zemalja. Potrošači tako kupuju krompir iz Egipta, bijeli luk iz Kine, kupus iz Turske ili jabuke i kruške iz Čilea. Uvoz ovih namirnica 2012. godine iznosio je 227 miliona maraka, 2016. povećan je na 312 miliona, a iz Udruženja voćara i povrtara Srpske ističu da je neophodno uvesti zaštitne mjere kako bi se zaštitili domaći proizvođači. Da li nam zbog nekontrolisanog uvoza prijeti potpuno gušenje domaće voćarske i povrtarske proizvodnje? Istraživao Darko Đurić.
Govoreći o strukturi uvoza, dominira voće sa čak 53%, zatim povrće sa 24%, dok na preradu voća otpada 23%. Najviše se uvoze agrumi. Osim tropskog voća, uvozom dominiraju jabuke, paradajz, paprike, kruške i krompir. Iz Udruženja povrtara Republike Srpske navode da je jedan od razloga uvoza krompira iz Egipta, kupusa iz Makedonije, Grčke i Turske, jabuka iz Čilea ili bilog luka iz Kine, to što je to voće i povrće jeftinije. Predsjednik ovog udruženja Branko Mastal objašnjava da to nije razlog što domaći proizvođači nemaju dovoljno podsticaja za obimniju proizvodnju. On je dodao da bi veća proizvodnja značila podmirivanje domaćih tržišta uz prihvatljivije cijene.
Da se uvezu sezonski prelimani koji će biti uvedeni u sezoni našeg povrća za pojedine vrste povrća. Međutim, tu nemamo razumijevanja u vijeću ministara. Zatim veći podsticaj povrtlarima. Mi maltene nemamo subvencija od ministarstva ako od 60 miliona za prodato povrće, ako povrtlari imaju 300-400 hiljada, to je negdje 0,7%.
Da domaći proizvođači nisu zaštićeni, svjedoči i podatak da BiH potrebe za povrćem domaći proizvodi zadovoljavaju samo 30%. Stanje ništa bolje nije ni u oblasti voćarstva. Predsjednik Udruženja voćara Srpske, Dragoja Dojčinović, u izjavi za Radio Republike Srpske je rekao da je neophodno što prije uvesti određene mjere koje će zaštititi domaće proizvođače.
Mi moramo prvo od naše voće onda da uskladištimo u dobre hladnjače, da imamo jedno ili dva ili tri prodajna mjesta tipa Italije, Austrije i evropskih zemalja koji imaju daleko veću proizvodnju, ali imaju malo prodajnih mjesta. Kod nas svaki kupac, svaki proizvođač želi da bude i prodavac i trgovac i znači sami sebi napravimo konkurenciju i ostavljamo naše voće u jako neuslovnim skladištima i tako da naše voće jako brzo propadne i izgubi na kvalitetu.
Da na policama u marketima, ali i pijacama treba da dominiraju domaće voće i povrće, misle i građani.
Pa to je umjetno, kako ću reći. Puno je herbicida i što će. Gledam da kupim ako ima, ali nema više ni seljak.
To je najveća greška što se to uvozi. Kad mi imamo svojih proizvoda toliko da mi možemo izvoziti.
Domaće svakako.
U Srpskoj prošle godine je proizvedeno skoro 402 tone povrća ukupne vrijednosti 327 miliona maraka, što je povećanje od 33,79% u odnosu na prosječnu proizvodnju povrća za trogodišnji period od 2014. do 2016. godine, saopšteno je iz resornog ministarstva. Za ponedjeljak 15. januara najavljen je i sastanak ministra Steve Mirjanića i predstavnika povrtara Srpske. Na sastanak sa ministrom Mirjanićem sljedeće sedmice trebali bi i ostali predstavnici poljoprivrednih proizvođača iz Srpske.
Poljoprivrednici, proizvođači mlijeka i uzgajivači goveda traže da se u planu podsticaja za ovu godinu izdvoje dodatna sredstva da bi se cijena regresiranog goriva snizila za dodatnih 10 feninga. Ostali podsticaji treba da ostanu na prošlogodišnjem nivou, ali da se redovnije isplaćuju, zaključeno je na sastanku održanom u Bijeljini, a čiji će zaključci biti proslijeđeni Ministarstvu poljoprivrede Republike Srpske, informiše Vesna Jevtić.
Budžet od 60 miliona maraka znači da nema prostora za povećanje podsticaja u bilo kojoj oblasti, ali bi resorno ministarstvo moralo da pronađe način da ublaži posljedice očekivanog poskupljenja goriva, kaže Ostoja Nikolić, predsjednik Upravnog odbora Udruženja proizvođača mlijeka i uzgajivača goveda Republike Srpske.
Nešto ćemo više tražiti za regresirano gorivo, jer ipak moramo da ublažimo povećanje cijene goriva, odnosno uvođenjem akciza kada su u pitanju stočari.
Proizvođači mlijeka zadovoljni su poticajima od 30 feninga po litru, ali ne i otkupnom cijenom koju im plaćaju mljekare od najviše 57 feninga. Mladen Vitomir iz Rogatice kaže da ipak ima prostora da se unapređenjem kvaliteta zaradi više.
Prostor je kod samog kvaliteta mlijeka sa povećanom masnom jedinicom, povećanim proteinom, poveća se nešto malo i mlijeka, postoji mogućnost i do 73 feninga.
Mlijeko koje se sada proizvodi u Srpskoj ispunjava evropske standarde kvaliteta, a u ovoj zahtjevnoj proizvodnji opstaju samo ozbiljni poljoprivrednici. Među njima je i Čedomir Borojević, koji na farmi ima 430 grla stoke.
Moja proizvodnja je negdje na 9500 litara po grlu u laktaciji, što predstavlja zapadnoevropski vrlo vrijedan rezultat. Volio bih da svi farmeri nauče kako kravu nahraniti, kako kravu držati i nema nikakvog razloga da budemo loši.
Stočari su istakli da je prošla godina bila sušna, pa je bilo teško proizvesti stočnu hranu. Strahuju da će im ove godine rentabilnost proizvodnje ugroziti poskupljenje goriva. Od resornog ministarstva očekuju da podsticaje isplaćuje mjesečno bez kašnjenja.
Ovo je Dnevnik Radija Republike Srpske. Željko Tepavčević iz sindikalne organizacije rudnika i termoelektrane Gacko novi je predsjednik Konfederacije sindikata Republike Srpske. Tako je odlučeno na izbornoj skupštini održanoj u Doboju. Tepavčević je kao jedini kandidat za ovu funkciju nasledio dugogodišnjeg predsjednika Konfederacije sindikata Obrada Belenzadu, koji će u buduće obavljati funkciju potpredsjednika. Ciljevi ovog sindikata su jačanje organizacione strukture i poboljšanje prava radnika, kao i potpisivanje opšte kolektivnog ugovora, istakli su novo izabrani predsjednik Željko Tepavčević i Obrad Belenzade.
Osnovni naš zadatak i cilj u narednom periodu jeste potpisivanje opšteg kolektivnog ugovora kao i položaj Konfederacije sindikata u ekonomsko-socijalnom savjetu i ostalim odborima koje je osnivač vlada ili Narodna skupština, prevashodno tu mislim na odbore za zaštitu i zdravlje na radu.
Pa ne čeka ga baš lagodno vrijeme. Mislim da ovo turbulentno vrijeme koje smo imali do sada, donošenog zakona o radu i skupštine i svega što se dešavalo, pa kolektivni ugovora koji postoje, plate koja se prima, od nje se ne mora živjeti. Mi ćemo insistirati i dalje da se mora država obezbijediti uslove da čovjek radnik od plate mora moći živjeti.
Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović ocijenila je da današnje saopštenje PDP-a nije ništa drugo nego pokušaj da skrenu pažnju sa činjenice da povedeni po ko zna koji put promašenim političkim razlozima nisu prisustvovali, kako je rekla, svečanom defileu povodom Dana Republike.
To je način i da se prikrije činjenica da je neformalni, a stvarni lider PDP-a Mladen Ivanić prošlogodišnji defile u kojem su učestvovali pripadnici MUP-a Srpske nazvao smiješnim, što je neoprostivo. I da bi sve to prikrili, PDP i danas priča istu priču o raznim pljačkama, kriminalu, zaduženosti i još koje čemu, istakla je Cijanovićeva u izjavi Srni. Ona je uputila PDP, ako imaju saznanja o kriminalnim radnjama, da se obrate nadležnim institucijama. PDP je u saopštenju zatražio od premijerke da odgovori na pitanja u vezi sa, između ostalog, kriminalom i korupcijom.
Udruženje Čast otadžbine saopštilo je danas da će se 9. januar zauvijek slaviti u srpskom narodu zbog onih koji su položili živote za našu slobodu.
Iz ovog udruženja navode da je poruka predsjednika Srpske Milorada Dodika da je sloboda kao putokaz u beskonačnost jedino moguća u srpskoj državi.
Nazivati bilo koga četnikom, fašistom ili ustašom je pokušaj izazivanja novog rata u BiH, izjavila je za Radio Republike Srpske direktorka Centra za kulturu dijaloga iz Sarajeva Sanja Vlajsavljević, reagujući na besjedu glavnog imama Sarajevske džamije kralja Fagda Nazima Halilovića Muderisa. Ovaj imam, koji je u svojoj besjedi pred vjernicima Srbe nazvao fašistima, a Republiku Srpsku genocidnom tvorevinom, po ko zna koji put govorom mržnje podstiče ekstremiste i teroriste. Pripremio Milan Stojić.
Imam Halilović ne miruje. Ponovo Srbe naziva pogrdnim imenima, a Republiku Srpsku genocidnom tvorevinom.
Prihvatajući 9. januar za godišnjicu genocidnog entiteta, Srbi su prihvatili nacionalističko, fašističko nasljeđe, a obilježavajući 9. januar kao dan Republike Srpske, Srbi nesvjesno priznaju agresiju i genocid i sve ono što je nastalo kao rezultat toga. Četnici su partizanske spomenice kojima su se okitili poslije Drugog svjetskog rata zamijenili kokardama koje su bile njihovo trajno obilježje.
Direktor Centra za kulturu dijaloga iz Sarajeva Sanja Vlajsaljević ovakve istupe imama Halilovića cijeni kao pozive na nove sukobe u BiH.
Nazivati bilo koga u Bosni i Hercegovini fašistom, četnikom, ustašom, muđahedinom i tako dalje, za sobom ima posljedicu zazivanja novog rata.
Stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević kaže da je imama Nezima Halilovića zbog ratne uloge na prostoru Konjica i posljeratne ratno-huškačke retorike tužilaštvo BiH odavno trebalo procesuirati.
Njegova i ratna uloga, njegova i današnja uloga morali bi biti predmet aktivnosti tužilaštva Bosne i Hercegovine i bezbjednostnih agencija. On je i danas izvor širenja poruka punih mržnje prema drugim narodima.
Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić upozorava na opasnost koje dolaze iz eksteritorijalne džamije saudijskog kralja Fahda u kojem bezbjednosne službe BiH nemaju pristup.
Ta vjerska eksteritorijalnost trasira put nekoj Bosni i Hercegovini koja niti će biti multietnička, niti će biti mjesta za druge konstitutivne narode. I to je opasnost koja bdi nad Bosnom i Hercegovinom od data pa posle Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Prije napada na nekadašnjeg premijera Srbije, a sadašnjeg predsjednika Aleksandra Vučića u Potočarima 2015. godine, imam Nezim Halilović također je držao ratno-huškačke govore koje njegovi sljedbenici nazivaju molitvama ili hudbama. Svojevremeno je prozivao i Dževada Galijaševića, nakon čega su ekstremisti pretukli Galijaševićevog sina.
Uprkos inicijativi staroj nekoliko godina, Republika Srpska još nema javni registar boraca iz proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata. Iz udruženja proisteklih iz rata i dalje insistiraju na objavi registra, dok iz resornog ministarstva poručuju da nemaju ništa protiv toga, ali da njegovo objavljivanje nije u skladu sa postojećim zakonima. Prema sadašnjoj evidenciji na spisku se nalazi oko 210.000 učesnika proteklog rata. Opširnije Nenad Stupar.
Prilikom formiranja spiska, odnosno evidencije sa kojom raspolaže resorno ministarstvo, aktivno su učestvovali organi lokalne samouprave uz saglasnost lokalnih boračkih organizacija. Predsjednik Borsa Milomir Savčić ističe da je broj učesnika rata tačan, ali da problemi postoje kada je u pitanju kategorizacija boraca.
Radilo se o vremenu kada se nije razmišljalo o krajnjim posljedicama tog samog čina ili tog mišljenja da će neko biti oštećen, a neko neopravdano možda nagrađen ili, evo, uslovno rečeno nagrađen, ali da svakako će da će uživati neko pravo koje nije zaslužio. Ovdje bi samo poboljšalo mogućnost da se ostvari pun uvid u činjenično stanje po osnovu toga ko je koliko proveo u borbi, u zoni borbenih dejstava.
Inicijativu u Narodnu skupštinu Srpske za objavljivanje javnog registra boraca upućivali su i iz Udruženja veterani Republike Srpske. Predsjednik udruženja Duško Vukotić.
Po našem mišljenju preko 100.000 uživalaca prava po osnovu invalidsko-boračke zaštite su falsifikati i ne zaslužuju da budu tu. Pa je i nerealno očekivati da Republika Srpska sa ovakvom ekonomskom moći može da preko 210.000 boraca isplaćuje svakog mjeseca.
Iz Vlade Republike Srpske poručuju da nemaju ništa protiv objave registra, ali da to sadašnja zakonska regulativa ne dozvoljava, jer bi registar osim imena bivših pripadnika Vojske Republike Srpske, odnosno učesnika rata, trebalo da sadržava i lične podatke onih koji se nađu na spisku. Pomoćnik resornog ministra Duško Milunović pojašnjava da bi objava registra bila u suprotnosti sa postojećim zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH.
To se prije svega odnosi na matični broj, a zatim i na jedan ili više faktora fizičkih, fizioloških, ekonomskih, kulturnih, socijalnih, po meni što je potpuno ispravno, jer objavljivanje matičnog broja i ostalih podataka o bilo kojem fizičkom licu može da ima posljedice, određene posljedice i može da bude podložno zloupotrebi.
Svoje prijedloge davali su i iz Udruženja ratnih vojnih invalida Republike Srpske. Predsjednik udruženja Dragan Vrhovac pojašnjava da je za njih važna objava registra ove populacije, a takvu inicijativu potvrdila i Skupština udruženja još 2014. godine. Ističe da u zakonskoj regulativi koja sada to ne dozvoljava, treba napraviti izuzetak.
Ali zakon nije nepromjenjiv, može se uputiti procedura u izmjenu zakona, što znači da se izmijeni zakon o zaštiti ličnih podataka, a činjenica je i to da bi morao biti izvršena dopuna zakona o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih Republike Srpske.
Iako su vršene revizije i oduzimana prava pojedincima, predstavnici udruženja proisteklih iz rata i dalje su mišljenja da je mnogo na evidenciji onih koji ostvaraju određena prava, a da u ratu nisu aktivno učestvovali. Sa sličnim problemima suočavaju se i u Federaciji BiH, gdje evidencija bilježi preko pola miliona boraca u proteklom ratu, a ovaj broj rastao je iz godine u godinu.
Policija traga za nepoznatim maskiranim razbojnikom koji je uz prijetnju vatrenim oružjem u banjalučkom naselju Vrbanja opljačkao poslovnicu Pošta Srpske iz koje je ukrao za sada neutvrđenu količinu novca.
Razbojništvo se dogodilo danas u ulici Rade Radića u Banja Luci, saopšteno je iz policijske uprave Banja Luka. Materijalna šteta bit će naknadno utvrđena.
Banjalučani Dragan Petković, Vladimir Maksimović i Ranko Jović nakon kriminalističke obrade u policijskoj upravi Banja Luka predati su okružnom javnom tužilaštvu.
Uhapšeni su u akciji pripadnika policijske uprave Banja Luka i uprave ministarstva unutrašnjih poslova za organizovani i teški kriminal zbog sumnje da su proizvodili i distribuirali drogu marihuanu. Nakon ispitivanja osumnjičenih lica, tužilac će odlučiti o stavljanju prijedloga za određivanje mjere pritvora. U centru Banja Luke juče je pronađena laboratorija za uzgoj marihuane.
U nastavku Region i svijet, grčka prestonica Atina paralisana je masovnim štrajkom radnika. Ni atinski metro, koji svakog dana koristi više od 900.000 putnika, nije u funkciji, što je izazvalo saobraćajni kolaps u gradu od 3,8 miliona stanovnika.
Brodovi ne mogu da plove zbog štajka zaposlenih u pristaništima, a bolnice se oslanjaju na rezervno osoblje pošto su i ljekari obustavili rad. Dodatni štajkovi očekuju se tokom dana. Očekuje se da će parlament 15. januara glasati o predloženoj reformi kojom se pooštravaju propisi o proglašavanju obustave rada, što je uslov koji su postavili kreditori. Ovo je razljutilo mnoge Grke čiji su prihodi značajno umanjeni od kada je država počela da prima međunarodnu finansijsku pomoć 2010. godine.
U Češkoj se održavaju predsjednički izbori. Ankete pokazuju da je favorit na izborima aktualni predsjednik Miloš Zeman, kome analitičari predviđaju pobjedu, ali nedovoljno za osvajanje više od 50% glasova, tako da će biti potreban i drugi krug izbora.
Najozbiljniji protivnik Zemanu na ovim izborima koji se održavaju danas i sutra ujutru bit će Jiří Drahoš, bivši šef Češke akademije nauka. Češki premijer Andrej Babiš podržat će aktuelnog predsjednika na predsjedničkim izborima zbog, kako je obrazložio, Zemanove iskrenosti, političkog iskustva i zaštite nacionalnih interesa.
Bugarska je prigodnom svečanošću u Sofiji zvanično preuzela predsjedavanje Evropskoj uniji. Bugarski premijer Bojko Borisov je među prioritetima u narednih 6 mjeseci naveo korake ka proširenju Unije, smirivanje napetosti između Brisela i Varšave i bolje odnose s Turskom.
Radni period predsjedavanja Bugarske trajaće do 1. jula. Prvi radni sastanak kolegijuma komesara zakazan je za danas. Domaćini su preduzeli sve kako bi svečanost protekla u najboljem redu, pa je policija kontrolisala ključna mjesta u Sofiji.
Srpska, ruska, gruzijska pravoslavna crkva, Sveta Gora i Jerusalimska patrijaršija sutra proslavljaju Novu godinu. Ove crkve u nedjelju 14. januara, odnosno 1. januara po julijanskom kalendaru, obilježavaju 2 velika hrišćanska praznika, obrezanje Isusa Hrista i dan Svetog Vasilija Velikog ili Vasiljevdan. Pravoslavna Nova godina bit će proslavljena širom Republike Srpske u pojedinim opštinama i gradovima, bit će organizovan doček na otvorenom, dok će u drugim mjestima građani slaviti u ugostiteljskim objektima ili u krugu porodice. U svim pravoslavnim hramovima u ponoć će biti služen moleban. Pripremila Nikolina Kuzmanović.
Za razliku od prethodnih nekoliko godina, u Banja Luci nije organizovan doček nove pravoslavne godine na otvorenom. Planirana je manifestacija Ćevap Fest, posvećena nadaleko poznatom banjalučkom ćevapu sa cjelodnevnim zabavnim programom, rekao je gradonačelnik Igor Radojičić.
Počinjemo u 11 sati ujutro, trajamo do 23.30 naveče, znači završava se neposredno prije nego što počne liturgija za pravoslavnu novu godinu. U toku dana bit će više različitih sadržaja, od kulturno-umetničkih društava, prigodnih besjeda, pa naveče do tamburaša i određenog benda.
Trbinci će i ove godine imati priliku da dočekaju pravoslavnu novu godinu na otvorenom. Na gradskom trgu zabavljaće ih Igor Vukojević i novosadski bend Frajle, načelnik odjeljenja za opštu upravu grada Trebinja Nenad Milićević.
Program počinje u 21 sat sa Igorem Vukojevićem. Posle njega nastupaju Frajle sa kojima će se ući u pravoslavnu 2018. godinu. U slučaju da bude loše vrijeme, to jest ako bude padala kiša, doček će biti prebačen u sportsku dvoranu.
S obzirom da će organizovani doček na otvorenom izostati i u Bijeljini, ugostitelji se nadaju da će se u njihovim objektima tražiti stolica više. Iz hotela Drina, Nenad Novaković.
Je potrebno samo izvršiti rezervaciju mjesta, ulaz će biti slobodan, bogat muzički program.
U Prijedoru bez organizovanog dočeka na otvorenom, pa se većina stanovnika odlučuje da doček nove godine proslavi u krugu porodice ili u nekom od ugostiteljskih objekata.
Krug porodice.
Pa nije došlo da će mi gosti doći iz Njemačke.
Jedina opština u Prijedorskoj regiji koja će organizovati doček pravoslavne nove godine na otvorenom je Novi Grad. Novljane će na trgu Mlade na Oljače zabavljati grupa Ostavljeni krajišnici, kao i estradni izvođači Dado Šaponja, Katarina Živković i Petar Mitić. Potvrdio nam je načelnik odjeljenja za društvene djelatnosti Borivoja Japunđa.
Opština Novi Grad je obezbijedila bogat kulturno-zabavni program koji počinje u 21 čas, kojim prilikom će biti služeno i kuvano vino, a u ponoći obezbijeđen i vatromet.
U nedjelju 14. januara u srpskom narodu se slavi i slava Sveti Vasilije Veliki. Vasiljevdan ili Vasilica, u srpskom narodu nazvan Mali Božić, jedan je od najznačajnijih hrišćanskih praznika, rekao nam je sveštenik Zoran Pajkanović.
Kao mlad napustio rodni grad, otišavši da se školuje u Atinu. Njegova smrt bila je naširoko oplakivana, a on sam ubrzo je proglašen za svetitelja.
U Čajniču će biti organizovan doček na platovu ispred Doma kulture Filip Višnjić, gdje će okupljeni zabavljati lokalni izvođači. Građani Zvornika imaće priliku da u porti hrama rođenja Svetog Jovana Krstitelja dočekaju pravoslavnu novu godinu uz domaću muziku i kuvano vino.
Rukometaši Srbije sastaće se večeras sa Hrvatskom u prvom kolu evropskog šampionata. Košarkaši Crvene zvezde gostuju večeras Anadolu Efesu u 17. kolu Evrolige. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Počinje evropski šampionat za rukometaše u Hrvatskoj. Već prvog dana takmičenja igra se i utakmica za koju su ulaznice već odavno rasprodate, duel Srbije i domaćina Hrvatske u Splitu. Jovica Cvetković, selektor Srbije, ulogu favorita prepušta protivniku, ali dodaje.
Hrvatska kao domaćin evropskog prvenstva, kao jedna izuzetna reprezentacija, ima svoje prednosti, ali mi ćemo gledati da nađemo nešto što sa čim ćemo moći da pariramo takvoj reprezentaciji. Ako smo uspjeli da pariramo jednoj Poljskoj, jednoj Rumuniji u kvalifikacijama, zašto da ne? Ne može niko da nam zabrani, da se nadamo da ćemo moći to da uradimo.
Ovaj duel igra se od 20:30 uz prenos na televiziji Republike Srpske. Prvi meč na šampionatu u grupi A odigraće Švedska i Island od 18:15. Naša televizija ovaj susret prenosiće na kanalu RTS+. Košarkaši i Crvene zvezde večeras gostuju Anadolu Efesu u 17. kolu Evrolige. U prvom susretu Zvezda je slavila u Beogradu, međutim trener crveno-bijelih Dušan Alimpijević večeras očekuje drugačiji meč.
Pre svega u odnosu na neku ulogu lida i štimca, u odnosu na taj prvi naš meč postoji jedna promjena i naravno Brown, koji je tada imao prvu utakmicu protiv nas vraćajući se iz povrede, naravno da sada ima mnogo ozbiljniju ulogu i odlično igra. Tako da u tom smislu i treba graditi igru za ovaj drugi susret sa Efesom.
Zvezda je 11. na tabeli sa 7 trijumfa, dok 3 pobjede manje ima posljednje plasirani Efes. Utakmica je na programu od 18:30.
Danas je u Srpskoj bilo oblačno, tmurno i svježe vrijeme, trenutno u Banja Luci 6 stepeni. Opširnije o vremenu Milica Đorđević.
U 13 časova u Trebinju bilo 13 stepeni, Bileća imala 11, 7, Foča i Doboj 6, Brod, kao istočno Sarajevo, Srbac, Ribnik, Novi Grad, Nevesinje, Kneževo, Zvornik, Bijeljina, Banja Luka 5, Krupa na Vrbasu, kao i Kotor Varoš, Šipovo, Rudo, Rupa na Oni, Višegrad 4, Srebrenica, Mrkonjić Grad, Gacko 3, Manjača 2, Sokolac, Mrakovica, Trinić i 0, Ham, Pjesak i Kalinovik. I u subotu slično vreme, oblačno i tmurno tokom jutra oko reke Pokotinom ponegde ima glovito, veoma slaba kiša će padati samo ponegde, a tokom jutra na planinama će ponegde provajavati slab sneg. Tokom dana oblačno, uglavnom suvo vreme, sveže, dnevna temperatura uglavnom od 3 do 7 i onda će na jugu biti sunčanije i ujedno nešto toplije, oko 12 stepeni. Banja Luci isto bez značajne promjene, oblačno, tmurno i uglavnom suvo vreme, veoma slaba kiša je moguća samo povremeno tokom jutra, maksimalna temperatura oko 5 stepeni.
Dnevnik je završen, vraćamo se važnim vijestima.
Ministar industrije Petar Đokić ozvaničio u Foči početak gradnje fabrike tekstila u kojoj bi zaposlenje trebalo dobiti 100 radnika.
Glavni imam sarajevske džamije kralja Fagda, Nezim Halilović, Srbe nazvao fašistima, a Republiku Srpsku genocidnom tvorevinom.
Zbog najavljene reforme zakona o obustavi rada, Grčka paralisana masovnim štrajkovima.
Počinje evropsko rukometno prvenstvo, Srbija na startu protiv domaćina Hrvatske uz prenos na televiziji Republike Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Ognjan Jotanović, spiker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak.